เมื่อใดที่ส่งจิตออกนอกเมื่อนั้นไม่รู้สึกตัวเมื่อใดรู้สึกตัวเมื่อนั้นไม่ส่งจิตออกนอกเมื่อมีผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจย่อมเกิดเวทนาแต่เมื่อไม่ส่งจิตออกนอกไปเสวยทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาเพราะรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่คือมีสติพร้อมอยู่เมื่อนั้นราคานุสัยปฏิคานุสัยก็ย่อมไม่ตามนอนเนื่องอยู่ในจิตหากปฏิบัติอยู่เช่นนี้เนืองๆวันหนึ่งจิตก็จักหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ในการปฏิบัติธรรมยังไม่จำเป็นต้องศึกษาปฏิจจสมุปบาทแต่อย่างใดหน้าที่เราคือเจริญสติคือสัมมาสติอย่างเดียวเท่านั้นต่อเมื่อบรรลุธรรมแม้เพียงโสดาบันแล้วปฏิจจสมุปบาทก็จะปรากฏให้เห็นขึ้นในจิตอย่างแจ่มชัดขึ้นมาเองและจะเห็นเป็นของง่ายดังที่พระอานนท์บอกไว้เรานึกถึงสิ่งไม่ดีเช่นคนที่ไม่ชอบหรือหนี้สินที่มีแล้วเกิดทุกข์ขึ้นมาอธิบายได้ว่าสิ่งที่เรานึกถึงนั้นคือธรรมารมณ์ที่มากระทบใจเมื่อประกอบด้วยมโนวิญญาณทำงานพร้อมกันจึงเกิดผัสสะเกิดทุกขเวทนาเพราะความไม่รู้เท่าทันในเวทนาก็เกิดตัณหาคือวิภวตัณหาคือความไม่อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากเป็นเกิดอุปาทานคือความยึดมั่นเกิดภพใหม่ชาติใหม่ตามมาเมื่อนึกถึงสิ่งที่ดีก็เช่นกันเกิดสุขเวทนาเพราะไม่รู้เท่าทันก็เกิดตัณหาคือกามตัณหาภวตัณหาอุปาทานภพใหม่ชาติใหม่ขึ้นมาในขณะจิตนั้นคิดถึงสิ่งใดครั้งหนึ่งภพชาติก็เกิดดับครั้งหนึ่งวันหนึ่งในจิตเราเกิดตายนับครั้งไม่ถ้วนในขณะที่ตายจิตสุดท้ายนึกถึงสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมเป็นธรรมารมณ์สำหรับจิตเพราะมีมโนวิญญาณทำงานพร้อมจึงเกิดผัสสะและเวทนาตามมาเพราะไม่รู้เท่าทันเวทนาตัณหาอุปาทานก็จะนำไปเกิดภพชาติใหม่ขึ้นมารองรับอุปัตติภพภพชาติใหม่จะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่ทำไว้ในอดีตคือกรรมภพภพชาติอันใหม่นี้จะมีอายุขัยประจำสัตว์นั้นๆแต่ในบางครั้งจะมีกรรมตัดรอนในวงเล็บอุปคาตกรรมทำให้อายุขัยของสัตว์นั้นสิ้นลงกรรมตัดรอนนี้อาจจะตัดรอนพบมนุษย์พบสัตว์นรกหรือสัตว์เดรัจฉานก็ได้ไม่แน่นอนแต่อย่างใดกรรมตัดรอนหรืออุปคาตกรรมนี้อาจจะเป็นกุศลกรรมมาตัดรอนอกุศลวิบากทำให้สัตว์ซึ่งคนก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่กำลังได้รับทุกข์อยู่หมดทุกข์ลงหรือกำลังจะได้รับไม่ต้องได้รับเช่นพระองคุลิมานเมื่อบรรลุอรหัตผลเพราะมีกุศลกรรมที่เคยทำมาตัดรอนส่งผลหรืออาจจะเป็นอกุศลกรรมมาตัดรอนกุศลวิบากทำให้สัตว์ที่กำลังมีสุขอยู่หมดสุขลงก็ได้เรื่องกรรมจึงหาความแน่นอนไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเรื่องกรรมเป็นอจินไตยคือเป็นเรื่องที่ไม่ควรคิดเพราะหาความแน่นอนไม่ได้เช่นนี้เองเพราะความไม่รู้แจ้งในรูปนามไม่รู้แจ้งในทุกข์อันเกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสไม่รู้เหตุแห่งทุกข์คือตัณหาไม่รู้การดับทุกข์ไม่รู้หนทางในการดับทุกข์นี้จึงเรียกว่าอวิชชา พราะไม่รู้แจ้งในอริยสัจ4หรืออวิชชานี้เองจิตจึงปรุงแต่งเป็นวิญญาณออกมาก่อร่างสร้างภพไม่รู้จบจึงเรียกว่าอวิชชาก่อให้เกิดสังขารคือเกิดการปรุงแต่งสังขารก่อให้เกิดวิญญาณวิญญาณก่อให้เกิดนามรูปเป็นต้นวนเวียนต่อไปไม่รู้จบอวิชชาแปลว่าความไม่รู้ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ไม่รู้การดับทุกข์และไม่รู้หนทางการดับทุกข์ว่าโดยย่อเพราะไม่รู้แจ้งในอริยสัจหรืออวิชชานี้แหละจึงพาเราเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่าอยู่ในวัฏสงสารไม่รู้จบบางคนด้วยความเคล้าเห็นว่าอวิชชาคือภาพนิมิตเป็นกระจกหุ้มจิตบ้างเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บ้างพอภาวนาระเบิดกระจกได้ระเบิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้หรือภาวนาเกิดความว่างเข้าไปเสวยความว่างอันเป็นภพอย่างหนึ่งก็หลงว่าดับอวิชชาได้แล้วหลงความว่างที่เข้าไปเสวยนั้นว่าเป็นนิพพานความจริงแล้วภพชาติชรามรณะยังมีอยู่เต็มหัวใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้มันง่ายสำหรับคนที่เห็นแต่ไม่ง่ายสำหรับคนที่ไม่เห็นแต่ก็พอจะบอกให้เห็นได้สำหรับคนที่มีโอกาสจะเห็นคือผู้ที่เจริญสติมาอย่างถูกต้องแม้เห็นเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของวงจรปฏิจจสมุปบาทก็ถือว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทนี่คือคำตรัสของพระพุทธเจ้าอันว่าวงจรปฏิจจสมุปบาทนั้นจะหยุดหรือดับได้ต่อเมื่อละอวิชชาหรือละสังขารหรือละวิญญาณหรือละนามรูปหรือละสลายตนะหรือละผัสสะหรือละเวทนาหรือละตัณหาหรือละอุปาทานได้เท่านั้นละได้อันใดอันหนึ่งวงจรปฏิจจสมุปบาทก็หยุดลงทางอื่นไม่มีทางจะทำได้รู้เท่าทันเวทนาดับวัฏสงสารได้ภิกษุนั้นเป็นผู้ละเสียได้แล้วซึ่งความยินดีและความยินร้ายอย่างนี้แล้วเสวยเวทนาใดๆอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ในเวทนานั้นเมื่อภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญนันทิคือความเพลินในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นย่อมดับไปเพราะความดับแห่งนันทิของภิกษุนั้นจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั้นแลชรามรณะโสกะปริเทวะจึงดับความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พุทธพจน์วิญญาณขันธ์กับจิตมีสภาพรู้เหมือนกันแต่ก็คนละตัวกันบางตำราก็จะสอนว่าจิตคือวิญญาณวิญญาณคือจิตความจริงแล้วจิตกับวิญญาณคนละตัวกันจิตเป็นผู้ปรุงแต่งวิญญาณขันธ์วิญญาณขันธ์ถูกปรุงแต่งออกมาจากจิตวิญญาณขันธ์ยังเกิดดับอยู่ตกอยู่ในสภาวะไตรลักษณ์ส่วนจิตผู้ปรุงแต่งไม่เกิดไม่ดับมีอย่างไรก็มีอยู่อย่างนั้นเพียงแต่ปรุงแต่งเปลี่ยนลักษณะไปตามเหตุปัจจัยของที่ดับคือของที่ปรุงแต่งต่างหาก รู้ที่ยังเกิดดับอยู่คือวิญญาณขันธ์วิญญาณขันธ์ทำหน้าที่รู้แจ้งอารมณ์ส่วนรู้ที่ไม่เกิดไม่ดับคือวิญญาณธาตุที่เรียกว่าธาตุรู้หรือจิตเดิมนั่นเองวิญญาณที่นำไปสู่การเกิดเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณส่วนวิญญาณที่รู้แจ้งในอารมณ์ต่างๆคือวิญญาณในขันธ์ 5มีวิญญาณเดียวแต่เรียกต่างกันไปตามช่องทางที่รับรู้รับรู้ทางตาเรียกจักขุวิญญาณรับรู้ทางหูเรียกโสตวิญญาณรับรู้ทางจมูกเรียกคานวิญญาณรับรู้ทางลิ้นเรียกชิวหาวิญญาณรับรู้ทางกายเรียกกายวิญญาณรับรู้ทางใจเรียกมโนวิญญาณความจริงแล้วปฏิสนธิวิญญาณกับวิญญาณที่กล่าวมานั้นมันก็คือวิญญาณตัวเดียวกันแต่ทำหน้าที่ต่างกันเท่านั้นเองทำหน้าที่ครั้งหนึ่งก็ดับลงครั้งหนึ่งหาสาระตัวตนอะไรไม่ได้เป็นอนัตตาอารมณ์ทั้งปวงเกิดแล้วก็ดับวิญญาณเกิดแล้วก็ดับสุดท้ายเหลือธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับนั่นคือจิตดวงเดิมนั่นเองเมื่อตาเห็นรูปแต่ถ้าไม่มีวิญญาณทางตาคือจักขุวิญญาณทำหน้าที่อยู่เมื่อนั้นย่อมไม่เรียกว่ามีหรือเกิดผัสสะเมื่อไม่มีผัสสะเวทนาก็ไม่มีหรือไม่เกิดดังเช่นตาคนตายเบิกโล่งเห็นเพดานอยู่แต่จิตและวิญญาณไม่อยู่แล้วก็ไม่เกิดผัสสะเวทนาแต่อย่างใดกล่าวอีกในหนึ่งเวทนาจะเกิดก็ต่อเมื่อมีหรือเกิดผัสสะเพราะมีตัววิญญาณอยู่ทำหน้าที่เท่านั้นคำว่าตาเห็นรูปแล้วเกิดวิญญาณหมายถึงวิญญาณทำหน้าที่เกิดการรู้แจ้งในอารมณ์ที่รับรู้นั้นมิฉะนั้นตาคนตายเบิกโพลงเห็นเพดานคือตาเห็นรูปก็เกิดวิญญาณกลับคืนมาใหม่สิแต่เมื่อคนตายจิตที่ปรุงแต่งวิญญาณคือจักขุวิญญาณไม่อยู่กับเขาเสียแล้วต่อให้นอนเห็นเพดานคือเห็นรูปอยู่ร้อยปีก็ไม่อาจเกิดวิญญาณได้กรณีจิตวิญญาณของคนอ่อนเป็นไปได้ที่จิตวิญญาณอื่นจะเข้ามาแทรกแซงครอบงำได้หรือที่คนโบราณเรียกว่าผีสิงนั่นเองแต่ก็ต้องมีกรรมร่วมกันมาจึงจะทำได้อย่างนั่งสมาธิแล้วปวดขาเกิดเวทนาเพราะกายวิญญาณทำงานแต่พอเอาตาไปอ่านข้อความในมือถือเปลี่ยนวิญญาณทางกายมารับรู้ทางตาความรับรู้ทางกายคือกายวิญญาณก็ไม่มีเพราะตัวรู้แจ้งในเวทนาอารมณ์ย้ายจากทางกายมาอยู่ที่ตาเสียแล้วกล่าวอีกในหนึ่งกายวิญญาณดับปรากฏเป็นจักขุวิญญาณแทนวิญญาณแต่ละช่องทางทำหน้าที่รับรู้ได้ทีละช่องทางเท่านั้นดังนั้นบางครั้งตาเห็นรูปแต่วิญญาณกลับมาทำหน้าที่ที่หูที่ได้ยินเสียงรูปและตาก็ยังอยู่เช่นเดิมแต่ผัสสะทางตาการรับรู้ทางตาเวทนาทางตาไม่มีกลับมามีทางหูแทนเป็นต้นโดยหลักแล้ววิญญาณแต่ละช่องทางทำหน้าที่รับรู้ได้ทีละช่องทางเท่านั้นแต่ที่เราอ่านหนังสือไปด้วยดูหนังไปด้วยฟังเพลงไปด้วยแล้วรับรู้ได้ทั้งทางตาและทางหูก็เพราะวิญญาณมันเกิดดับเร็วมากจนดูประหนึ่ง มันทำงานได้ทีละหลายช่องทางเมื่อใดที่เห็นสักแต่ว่าเห็นเมื่อนั้นจักขุวิญญาณก็ไม่มีไม่เกิดเมื่อจักขุวิญญาณไม่มีผัสสะก็ไม่มีเมื่อผัสสะไม่มีเวทนาก็ไม่มีเมื่อเวทนาไม่มีตัณหาก็ไม่มีเมื่อตัณหาไม่มีอุปาทานภพชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะก็ไม่มีแม้อายตนะอื่นก็ทำนองเดียวกันเมื่อใดที่เห็นสักแต่ว่าเห็นได้จริงเมื่อนั้นจิตก็จะอยู่กับรู้คืออยู่กับสติเมื่อใดที่จิตอยู่กับรู้คือสติได้จริงเมื่อนั้นก็จะเห็นสักแต่ว่าเห็นภิกษุทั้งหลายถ้าบุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดอยู่ในวงเล็บเจเตติย่อมดำริถึงสิ่งใดอยู่ในวงเล็บปะกัปเปติและย่อมมีจิตฝังลงไปในสิ่งใดอยู่ในวงเล็บอนุเสติสิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณนั้นตั้งขึ้นเฉพาะเจริญงอกงามแล้วความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมีเมื่อความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปมีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนต่อไปความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ในวงเล็บพุทธพจน์ที่ใดมีอารมณ์แล้วมีจิตยึดฝังคืออนุเสติอยู่ในอารมณ์นั้นที่นั่นย่อมมีวิญญาณที่ใดมีวิญญาณภพชาติใหม่ย่อมมีอยู่ในที่นั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อจิตฝังลงไปในสิ่งใดอยู่คืออนุเสติสิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่อวิญญาณมีภพชาติใหม่ในปฏิจจสมุปบาทก็ย่อมมีตลอดเวลาและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราในวงเล็บท่านทรงกลดจึงพร่ำสอนสิทธิ์ทั้งหลายให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายเพราะเมื่อมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายไม่ส่งจิตไปฝังอยู่ในวงเล็บอนุเสติในอารมณ์ใดวิญญาณย่อมไม่มีที่ตั้งเมื่อวิญญาณไม่มีที่ตั้งภพชาติใหม่ในปฏิจจสมุปบาทย่อมลดน้อยถอยลงตามลำดับจนจบลงหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเสียได้ในที่สุดนั่นเองครั้งหนึ่งหลวงตามหาบัวหลังจากที่สำเร็จอนาคามีผลแล้วท่านเดินจงกรมอยู่แล้วเกิดความรู้ผุดขึ้นในจิตว่าถ้ายังมีต่อมผู้รู้อยู่ก็ยังมีภพอยู่ที่นั่นคำว่าต่อมผู้รู้ก็คือวิญญาณขันธ์นั่นเองความเกี่ยวพันของวิญญาณกับขันธ์อื่นภิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอารูปคือกายตั้งอยู่ เข้าถือเอาเวทนาคือความสุขทุกข์หรือเฉยเฉยตั้งอยู่เข้าถือเอาสัญญาคือความจำตั้งอยู่เข้าถือเอาสังขารคือความคิดตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณซึ่งมีรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิคือความเพลินเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้คือเกิดภพชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะที่มาพุทธพจน์การเพ่งบริกรรมคือการสร้างภพเพราะเมื่อใดที่เพ่งบริกรรมสิ่งใดเมื่อนั้นจิตย่อมฝังอยู่ในวงเล็บอนุเสติในสิ่งที่เพ่งบริกรรมเมื่อจิตฝังอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์คือเป็นที่อยู่สำหรับวิญญาณเมื่อมีวิญญาณตั้งอยู่ภพก็ย่อมมีเมื่อภพมีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะย่อมตามมาเมื่อใดมีสติเมื่อนั้นวิญญาณก็ถูกทำลายคือไม่มีที่ตั้งเมื่อวิญญาณไม่มีผัสสะก็ไม่มีจะมีก็เพียงตาเห็นรูปหรือเห็นสักแต่ว่าเห็นเมื่อผัสสะไม่มีเวทนาก็ไม่มีเมื่อเวทนาไม่มีตัณหาก็ไม่มีเมื่อใดมีสติจิตอยู่กับจิตจิตไม่ส่งออกนอกเมื่อนั้นวิญญาณก็ถูกทำลายคือไม่มีที่ตั้งเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปก็ไม่มีเมื่อไม่ส่งจิตออกนอกการจะหยุดการจะเกิดใหม่ของวิญญาณก็ย่อมเป็นไปได้เพราะเมื่อใดที่ส่งจิตออกนอกเมื่อนั้นย่อมคิดถึงสิ่งใดอยู่คือเจเตติย่อมดำริถึงสิ่งใดอยู่ในวงเล็บปะกัปเปติและย่อมมีจิตฝังลงไปในสิ่งใดอยู่คืออนุเสติสิ่งนั้นจึงย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณแต่เมื่อจิตไม่ส่งออกนอกวิญญาณก็ย่อมไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อยู่ไม่เจริญงอกงามวิญญาณที่จะนำไปสู่การเกิดใหม่ย่อมไม่มีคงเหลือวิญญาณที่เป็นเศษเดิมทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะดับขันธ์นิพพานเมื่อจิตกลับคืนสู่ฐานะเดิมคือถีติภูตังได้สำเร็จตัวปรุงแต่งก็หยุดจิตก็หยุดปรุงแต่งวิญญาณเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปสรายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานเกิดภพชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะก็ไม่มีวงจรปฏิจจสมุปบาทจึงจบลงด้วยเหตุนี้วิสังขารตังจิตตังจิตตถาคตไม่อยู่ในสภาพที่จะปรุงแต่งอะไรได้อีกต่อไปแล้วกับจิตกลับคืนสู่ฐานะเดิมคือถีติภูตังคือเรื่องเดียวกันเจโตวิมุตติคือเจริญสติอยู่กับตัวรู้จนจิตตั้งมั่นอยู่กับรู้เกิดปัญญาเห็นรูปนามตามจริงแล้วหลุดพ้นปัญญาวิมุตติคือพิจารณารูปนามให้เห็นตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่เราของเราแล้วจิตเบื่อหน่ายคลายอุปาทานคือความยึดมั่นผละออกมาตั้งมั่น แล้วหลุดพ้นทั้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติล้วนต้องอาศัยปัญญาจึงจะหลุดพ้นคำว่าธรรมทั้งปวงย่อมไหลมาแต่เหตุคำว่าธรรมทั้งปวงก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเองเพราะละราคะได้อารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มีคือไม่เกิดพบใหม่วิญญาณอันไม่มีที่ตั้งนั้นก็ไม่งอกงามหลุดพ้นไปเพราะไม่ถูกปรุงแต่งเพราะหลุดพ้นไปก็ตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวก็ปรินิพพานเฉพาะตนย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้สำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้บทความจากพุทธพจน์ละราคะคือความอยากได้ความยึดคืออุปาทานก็ไม่มีหมายความว่าจิตไม่มีการเข้าไปฝังยึดคืออนุเสติในสิ่งใดไม่มีสิ่งใดเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณก็ย่อมไม่มีเมื่อไม่มีวิญญาณความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปก็ย่อมไม่มีเมื่อพบใหม่ไม่มีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายก็ย่อมไม่มีการสิ้นวัฏสงสารจึงมีได้เพราะเหตุนี้เมื่อตาเห็นรูปแล้วมีจักขุวิญญาณทำหน้าที่พร้อมสามอย่างนี้ประกอบกันจึงเกิดผัสสะเมื่อเกิดผัสสะเวทนาย่อมตามมาเมื่อจิตเข้าไปฝังยึดในเวทนาเวทนานั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเป็นที่มาของภพชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะไม่สิ้นสุดแม้อายตนะอื่นก็ทำนองเดียวกันเมื่อมีสติรู้เท่าทันอารมณ์จิตย่อมไม่ส่งไปฝังยึดวิญญาณก็ไม่มีที่ตั้งความเจริญงอกงามของวิญญาณที่จะเกิดพบชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะจึงไม่มีเมื่อมีสติรู้เท่าทันเวทนาอารมณ์ไม่เข้าไปยึดหมายมั่นในเวทนาอารมณ์ตัณหาก็ไม่เกิดเมื่อตัณหาไม่เกิดวิญญาณก็หยุดทำหน้าที่เมื่อวิญญาณหยุดทำหน้าที่ภพชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะก็ไม่มีที่พระพุทธเจ้าสอนว่ากรรมจึงเป็นเนื้อนาวิญญาณเป็นเมล็ดพืชตัณหาเป็นยางของพืชหมายความว่าเมื่อละตัณหาได้เมล็ดพืชนั้นก็หมดยางไม่อาจจะงอกงามในเนื้อนาได้แม้จะหว่านเมล็ดพืชลงไปเท่าใดก็ไม่อาจจะงอกงามได้เพราะมันเป็นหมันละตัณหาได้วิญญาณที่จะนำไปเกิดเป็นภพชาติชรามรณะได้ก็ไม่มีอีกต่อไปกรรมก็ไม่มีคงเป็นเพียงกิริยาเท่านั้นวงจรปฏิจจสมุปบาทหรือวงจรวัฏสงสารก็จะจบลงแต่เพียงนั้นจิตรับรู้อารมณ์ทางตาด้วยจักขุวิญญาณจิต รับรู้อารมณ์ทางหูด้วยโสตวิญญาณจิตรับรู้อารมณ์ทางจมูกด้วยคานวิญญาณจิตรับรู้อารมณ์ทางลิ้นด้วยชิวหาวิญญาณจิตรับรู้อารมณ์ทางกายด้วยกายวิญญาณจิตรับรู้อารมณ์ทางใจด้วยมโนวิญญาณความจริงแล้ววิญญาณมีอันเดียวแต่เรียกต่างกันไปตามช่องทางที่รับรู้เท่านั้นดังนั้นแม้ตาเห็นรูปแต่วิญญาณกลับไปรับรู้อารมณ์ทางหูคือโสตวิญญาณอารมณ์ที่เกิดจากตาเห็นรูปจึงไม่เกิดเพราะผัสสะจากตาเห็นรูปไม่เกิดคือไม่มีด้วยเหตุที่ว่ามันเป็นแค่วิญญาณเดียวนั่นเอง